Milí posluchači, ja vás vítam pri tretej časti nášho študentského podcastu Byte. Dnes to bude o písaní si poznámok. Budeme sa rozprávať o nejakej takej našej téme celkom obľúbenej a myslím si, že každý z nás bude mať k tomu čo povedať a preto sme sa vlastne rozhodli, že rozdelíme túto epizódu na dve časti. V tej prvej sa budeme baviť o tom, aká je naša motivácia k písaniu si poznámok, prípadne ako nám pomáhajú v učení sa. Pristavíme sa aj k porovnávaniu digitálnych versus klasických poznámok. No a keďže väčšina z nás si píše digitálne poznámky, tak sa podelíme aj naše skúsenosti so samotnými zariadeniami. Tá druhá časť bude skôr o aplikáciách a o technikách, ktoré využívame. Ale ja by som povedal, že neváhajme a poďme privítať nášho hostia Patrika Hudeca.
Ahojte.
A z podcastového týmu Leu Hadnaďovú.
Ahojte.
A Tomáša Odrážku.
Čaute.
Prihovára sa k vám Matej Suchý a poďme rovno do zvučky. Poďme teda otvoriť to rovno takým úvodom. Aká je vaša motivácia k písaniu si poznámok? Čo je taký ten number one dôvod, prečo si ich píšete?
Tak jeden z takých tých najhlavnejších dôvodov je určite to, že si nepamätáš všetko. Nemáš šancu a kapacitu obsiahnuť všetko to učivo, ktoré na tej hodine prejdete a potrebuješ si to z niečoho zopakovať. Taký druhý dôvod, pre mňa najdôležitejší, je to, že keď si tie poznámky píšem, tak sa na to oveľa viac sústredím. Že počas toho, ako si to píšem, tak viac menej tú látku nejak akože dostanem do hlavy a trochu viac ju pochopím.
Možno ak by som sa pridal, nadviazal na Leo trošku, tak jednak aj v tejto dobe, ktorú nejako teraz žijeme a že tie poznámky alebo aj tá výučba prebieha dištančne, čiže v podstate tam nie je až tak veľký case na to písať si tie poznámky, keďže dostanem materiály, povedzme, formou nejakej prezentácie alebo PDF-ka, ale čo tam vždy je dôležité, je, že nie všetko z tých poznámok alebo nie všetko z tej prezentácie je naozaj to podstatné pre toho človeka. Čiže keď ja reálne som na tej hodine a viem to možno aj nejako vypočuť aj od toho profesora, že ktoré z tých vecí sú naozaj podstatné, na ktoré dáva väčší dôraz, tak práve na to by asi mali tie poznámky slúžiť pre mňa, že mám taký nejakú kontrolku v hlave, kde si poviem, že aha, toto je naozaj to podstatné a zapíšem si to, aby som sa k tomu mohol potom vrátiť. A keď som v skúškovom, tak nemusím prechádzať všetky tie prezentácie a lámať si hlavu nad tým, že čo sa vlastne mám reálne naučiť.
No a ja už asi len zopakujem to, čo bolo povedané, a možno ešte v trošku inom smere, že pre mňa je to taká tá personalizácia toho všeobecného, tým, že či už si popri tých poznámkach tam niečo dopíšem, vlastne čo nie je tam vyslovene, napíšem si tam, že je to zdôraznené v rámci toho prejavu alebo nejako podobne, tak sa k tomu tiež potom môžem aj ľahšie vrátiť a zistím, že čo je ešte dôležitejšie z tých dôležitých poznámok.
Ja sme tiež súhlasím s vami a stotožňujem sa s týmito vecami. Ešte jedna taká možno, taký môj pohľad, že počas tej prednášky, teda my máme normálne naživo prednášky, máme naplánované dopredu a potom sa tam stretneme. Takže samozrejme je z toho aj nahrávka, viem si to pozrieť neskôr, ale čo je fajn, že keď už tam sedím, alebo keď už si pozerám ten záznam, alebo hádam sa aj v tej prednáškovej aule raz stretneme ešte, tak píšem si tie poznámky a aktívne dávam pozor a začínam sa v podstate tú tému učiť už vtedy, ako ju počúvam. Hej. A je to zároveň náročnejšie, že robíte ako keby dve veci naraz, aj počúvate a aj sa snažíte si zapísať to dôležité. Vtedy, keď je toho nejako veľa, tak uprednostňujem skôr počúvať a zamyslieť sa nad tými vecami a napísať si to nejaký odkaz k tomu, že OK, toto si ešte dopíšem, doplním. Lebo ako ste vy vlastne vraveli, tak vytvorí sa vám z toho taký nejaký obsah, takú nejakú štruktúru, viete, kde sú tie veci, aké sú tam veci. A tiež kuriozita, mali sme asi 400 alebo 500 stranové slajdy vyexportované od nejakého učiteľa, takže v tom sa neorientujem moc dobre. Určite ten obsah a taká nejaká aj post využitie potom, ako vlastne prednáška skončí. Takže vlastne dalo by sa povedať, že všetci si píšeme poznámky a istým spôsobom nám to pomáha. Teraz by som sa tak posunul na otázku toho, akým spôsobom, alebo do čoho, alebo kam si píšete tie poznámky samotné. Či idete skôr po klasickej forme pero, papier, alebo idete skôr do digitálu.
Tak ja by som asi začala, keďže som tu v menšine, keďže si poznámky píšem analogovo, respektíve na papier. Jeden z takých tých hlavných dôvodov, prečo si ich píšem na papier, lebo je to také asi pre mňa najjednoduchšie, pre mňa také najpríjemnejšie, že hej, že ten papier si zoberieš, napíšeš si to, ako ty chceš a ďalší z takých dôležitých vecí je to, že keď píšeš na papier, tak z toho máš taký ten pocit, že píšeš. Aj keď akože ten gap medzi tým digitálom a analogom sa v súčasnej dobe podľa mňa veľmi zmenšuje, že sa tomu snaží naozaj približiť, aby to bolo také user-friendly, keď už máte ten, keď si digitálne píšete tie poznámky, ale ďalšou takou výhodou pre mňa, že si tie poznámky píšem na papier, že tam nemám žiadne, nič vie odpútať moju pozornosť, že hej, sústredím sa len na ten papier, nepozerám nikde na, mimo na počítač, čo mi príde aká správa. A viac ako keby sústredím na ten obsah a na to, ako si tie poznámky chcem napísať, ako na niečo iné. Ak vám napadajú nejaké nevýhody písania tých poznámok analogovo, ako to, že si to napríklad veľmi ľahko strátite, alebo že keď to chcete niekomu poslať, tak niekedy možno neprečíta po vás, alebo máte škaredé písmo, alebo tam máte gramatické chyby, tak to nemôžete doplniť.
Ty si vlastne vymenovala všetky dôvody, prečo ja som si začal digitálne poznámky písať. Hej. Že ja naopak som veľkým zástancom digitálnych poznámok a v podstate už 4 alebo 5 rokom si ich píšem čisto ako v digitálnej podobe. Viac či menej rovnako, ale u mňa bola presne tá motivácia toho, že ja som bol strašne neorganizovaný človek, čo sa týka zošitov a svojich poznámok do školy, pretože určite sa vám stala aj tá situácia, že ste si jednoducho zabudli zobrať zošit k tomu danému predmetu a potom vám vznikajú tie všeho zošity, ktoré sú matika prepletaná slovenčinou a do toho proste na záver ešte fyzika. A mne strašne vadilo to, že už vám začnú vám potom dochádzať tie strany, čo si vytrhávate zo stredu zošita. Hej? Čiže začnete písať nejako postupne a už ich tam neviete dodať tie poznámky spätne. A neviem si to medzi tými zošitmi jednotlivými prehadzovať. Tak som sa dostal vlastne k základačom, pretože som si myslel, že toto teda vyrieši, hej, že vložím si novú stranu presne tam, kde to potrebujem, ale stalo sa to, že ten základač mám doteraz doma zapadnutý prachom niekde a absolútne netuším, aké predmety v ňom mám a aké poznámky v ňom mám. Čiže mne až teda digitálne poznámky poskytli ten taký nejaký únik a tú organizáciu práve v tých mojich všetkých predmetoch a v tých jednotlivých látkach a jednotlivých poznámkach. Takže
toto tak. By som asi, že tie zošity pre mňa tiež neboli riešením, že všetko mám v tých základačoch. Minimálne také tie euroobaly, ale tam potom nastáva ten problém, že keď tých euroobalov nemáš dosť alebo nemáš dosť papiera, tak zase sa musíš obracať do tých presnejšieho zošitov.
Presne tak. Tak pre mňa určite ešte o mnoho väčší element bol práve tá interaktivita s tými poznámkami jednotlivými, lebo však keď si tie poznámky píšeš analogovo, tak maximálne vieš použiť pero, vieš použiť ceruzku, ak si tam chceš niečo nakresliť, nailustrovať a maximálne si to potom môžeš zvýrazniť nejakými zvýrazňovačami. Hej. Len v tomto akože sú o mnoho, to sa podľa mňa ani nedá porovnávať, aké väčšie možnosti máš v tých digitálnych poznámkach, či už je to ja viem, že tam môžeš vložiť priamo obrázky z internetu, môžeš tam dať videa, môžeš si tam nahrať nejaký zvukový záznam. A už len to, že máš možnosť, keď urobíš niekde chybu, tak stlačíš jednoducho tlačidlo späť alebo si prepneš na gumu a vymažeš si to.
Tak možno ešte takou asi najhlavnejšou nevýhodou pre mňa týchto digitálnych poznámok je to, že mňa z toho strašne vždycky boleli oči. Že keď sa pozeráš alebo učíš sa z toho papiera, tak ako keby obmedzíš trošku. To, že pozeráš do toho modrého svetla a že ti to ťahá oči a máš s tým potom rôzne problémy. Ja som mala bolesti hlavy veľmi často z toho. Takže pre mňa je toto papier taká istota.
Za mňa v podstate to je aj v rámci tej interaktivity, ktorú si spomenul, ale čo asi najviac je, tak to je to množstvo, čo ma vlastne donútilo alebo tak nejak nakoplo ten nápad zmeniť písanie tých poznámok. A to, že sa mi nechcelo dennodenne nosiť XY zošitov do školy. Druhá vec, ako si spomínal tú ideu s tým zakladačom, tiež mi niečo také napadlo, tiež to zostalo niekde zapadnuté prachom, takže to si myslím, že jednoducho to nenašlo svoje využitie, ale v podstate to, že máš to všetko pokope na jednom mieste a nosíš si to ako súbor, namiesto tých, ja neviem koľko gramov, kilov, sa dá už počítať dnes, lebo ako keď vidím, čo nosí napríklad môj brat do školy, tak trošku mi z toho ide oči prevratiť. Ale je to praktickejšie z toho hľadiska, že si to viem preniesť. A potom s tým prichádzajú samozrejme aj také výhody tej interaktívnosti a za mňa najlepšie, čo som vtedy objavil, je jednoducho, že možno nemusím dávať až taký pozor na tej hodine v rámci toho, že si tú pozornosť nemusím deliť. A to je to, keď ti učiteľ poskytne prezentáciu. Čiže znamená, že ja si ju viem, keď je to pred samozrejme samotnou hodinou, tak je to najlepšie. Toto mám napríklad skúsenosť hodín fyziky, kde vlastne som dostal celú sadu a vždycky som sa na tú hodinu vedel pripraviť, takže nakopírujem si prezentáciu do OneNote-u a ja si k tomu môžem písať tie poznámky, ktoré potrebujem a mám k tomu už nejakú predpripravenú šablónu. Čo sa ti teda v analogových poznámkach nejako veľmi nedá. Ako, vieš si to vytlačiť, ale nie je to až také praktické.
Ja by som asi opakoval to, čo ste vraveli vy. V princípe, prečo som sa ja rozhodol písať si poznámky viacej digitálne ako analogovo, tak bolo to, že organizovanie je tam trošku na inej úrovni a aj s odstupom času viem použiť vyhľadávanie napríklad, ktoré je globálne napríklad na celý ten zošit, ktorý mám vytvorený a môžem nájsť tú hľadanú tematiku oveľa rýchlejšie, ako keď by som rozmýšľal, že v ktorom zošite som si to vlastne písal vtedy a kde to bolo, na ktorej strane a aj keď to proste prelistujem, tak to nenájdem, lebo zošit som niekde zaudol alebo dal ho inde. Takže aj to, že spätne napríklad tak mám predmet, ktorý nadväzuje alebo ktorý jednoducho nejakým spôsobom využíva poznatky z toho predošlého, lebo sú také informatiky, matematiky, ktoré nadväzujú a prípadne iné predmety. Ale tak toto je veľké plus za mňa a jeden z dôvodov. A potom to bolo to, že vlastne je to taký iný postoj k tomu robeniu tých chýb. V podstate fakt môžete použiť sa teraz a čo sa vám nepodarilo, nejaký preklik alebo niečo, nejaký gráf alebo niečo, čo ste kreslili, viete rýchlo zmazať, premaľovať. Takže ja osobne sa považujem za takého trošku perfekcionistu, že potrebujem mať tie pekné veci zarovnané a takto a to zošite, keď sa mi niečo nepodarilo, tak som to proste potom dočmaral a nevyzeralo to pekne. Takže to je výhoda určite digitálneho písania si poznámok. Ale ako si Lea ty spomínala, tak na druhej strane je tam ten downside, že pozeráš zase do obrazovky a pozeráš do nej, keď si na tej prednáške, píšeš si tie poznámky, keď sa z toho potom učíš, iba že by si si v podstate tlačil tie veci následne, ak by si to nejako chcel redukovať, ale je to jednoducho pridanie zase nejakého toho času, ktorý sa pozeráš do obrazovky a pre tie oči je to určite namaha.
To je určite dobrý bod, čo si spomenul. Ja to viem možno aj podložiť nejaké osobnou skúsenosťou, aj keď nie mojou, ale moja bývalá spolužiačka na strednej škole vlastne tiež si písala poznámky do svojho iPadu, ale vlastne vždy pred nejakou písomkou tak si ich jednoducho zobrala a vytlačila si ich. Už len kvôli tomu, že akože bavilo ju a videla výhody v tom písať si tie poznámky digitálne, ale keď došlo už k tomu nejakému učeniu alebo príprave, tak sa jej jednoducho neučilo dobre z toho iPadu. A myslím si, že ono je to aj potvrdené nejakými vedeckými štúdiami, že človek si viac zapamätáva veci, keď ich číta priamo z papiera. Ale zase tu musím povedať, že ja osobne som nepocítil žiadny efekt toho, že by sa mi, povedzme, horšie zapamätávalo veci, keď si ich čítam z iPadu alebo z tabletu v porovnaní, povedzme, s knihou alebo s papierom. No a samozrejme, vždy sú tam nejaké riešenia. Hej, že dneska existujú tablety, ktoré sú vytvorené presne na písanie poznámok a sú v podstate zložené z toho e-ink displeja, ktorý sa nachádza v elektronických čítačkách kníh. Čiže keď je tam takýto problém, tak ten displej je doslova akože imitácia toho papiera. Volá sa to Remarkable a v podstate funguje to vyslovene tak, že je to jeden celkom tenký, akože tenký blok alebo zošit, hej, obdĺžnik, jednoducho tablet, ku ktorému mám pero a dokážem si tam nahrať svoje PDF-ka alebo prezentácie a písať si do nich poznámky. A je to tak, že ťa potom z toho teda nebolia oči.
Hej, to by sa dalo takto nejako možno vyriešiť ten screen time.
Ja by som ťa možno ešte doplnil, že ono je to celkom aj také neekonomické z toho hľadiska, že si to potrebuješ vytlačiť. Lebo priznám sa, že aj ja som s tým takto ako sa začiatku experimentoval. Ono je to také, že buď alebo v tomto prípade, aspoň teda pre mňa to také bolo, že teda buď som zmierený s tým, že sa to budem asi učiť z toho monitora, z tej obrazovky, alebo jednoducho, keď to chcem fyzicky, tak si to budem písať fyzicky, lebo ono je to potom také kopírovanie. A ja osobne nemám rád veci dvojmo, čo znamená, že mám to aj tam. Teraz niečo zistím, potrebujem upraviť, musím to znova vytlačiť, aj keď to bola proste len jedno slovko. Lebo potom už to na tom papieri nevyzerá zle a moje OCD to proste neprežije. Takže...
Jasné. A ono to potom postráda celkom zmysel, že na jednej strane si tie digitálne poznámky píšeš a potom ich aj tak teda prenesieš do tej papierovej podoby. A okrem iného jedna aj z tých mojich motivácií, ako som už aj spomínal, teda jedno bolo to, že som bol neorganizovaný a digitálne poznámky predstavovali tú nejakú organizáciu v tých poznámkach. Ale aj to, že som sa jedného dňa proste pozrel a dal si na kopu všetky papiere, ktoré som reálne z tej školy dostal. A to bol obrovský štos papierov, ku ktorým som sa už nikdy v živote nevrátil. A prišlo mi to ako strašne zbytočný akože waste, alebo že nemalo to zmysel mať toľko papiera proste pri sebe a v tomto je to tiež niečo ako možno prispieť aj tomu nejakému digital well-being alebo globálnemu oteplovaniu, hej?
Ja som chcela ešte dodať, že asi sa všetci zhodneme na tom, že udržať si poriadok v tých digitálnych poznámkach je o dosť ľahšie, ako keď si máš na každý ten zošit a na každý ten predmet robiť poriadky v tých papieroch. Ale ešte som chcela doplniť, čo pre mňa bolo riešenie napríklad. Tak keď som mala veľa tých digitálnych poznámok, tak som ako keby mala ten obsah v tej digitálnej forme, hej, v nejakom Worde alebo PDF-ku. A čo som robila, tak som si na papier ako keby počas toho, ako som sa učila, tak som vždy siahla po tom papieri a spravila som si nejaký outline, nejaké dôležité body a len to bolo ponapísané a som sa učila z toho a vracala som sa potom späť k digitálnym poznámkam.
Ja by som to posunul ďalej. Paťo, ty si trochu načal tematiku zariadení, konkrétne teda tým Remarkable nejakým tabletom, ale tak povedzte, že s čím vy pracujete a aká je vaša skúsenosť s daným zariadením.
Ja teda používam od začiatku, ako digitálne poznámky si píšem, tak používam iPad. Konkrétne je to teda iPad Pro 11-palcový a 2018 verzia. A pre mňa ten celý akože nejaký experience s tým tabletom bol úplne super z toho hľadiska, že je to navrhnuté oproti počítaču, tak je to navrhnuté celý ten operačný systém jednoducho na dotyk. Čiže tie veci, ktoré sa tam riešia dotykom, či už teda to písanie tých poznámok alebo aj nejaká organizácia tých poznámok, tak jednoducho je to dosť aj zábavné pre toho človeka, pretože je to taký nejaký prirodzený vstup. Však všetci máme smartfóny v dnešnej dobe, takže asi vieme, o čom hovorím. No a takisto, ako spomínal som ten Remarkable, tiež je to koncept, nad ktorým som uvažoval, pretože to je zase zariadenie, ktoré má len jeden zmysel. Hej? Že to je na jednej strane aj výhoda, aj nevýhoda, čiže taká nejaká dvojsečná zbraň, lebo je to zariadenie, ktoré vyslovene používaš len na písanie poznámok, čo je teda super, pretože sa môžeš sústrediť len na to písanie poznámok a nemáš tam žiadne nejaké rozptýlenia a tak ďalej. Ale na druhej strane potom s tým zariadením už nič iné nespravíš. Čiže pre mňa ten iPad bol aj v tomto akože výhodný, lebo je to také nejaké all-in-one zariadenie pre mňa, kde je veľa vecí, ktoré na ňom dokážem spraviť aj mimo tých digitálnych poznámok. Čiže ja zvyknem tak rád hovoriť, že 90% tých činností, ktoré akože bežne robím v tom dni, čo sa počítačov a technológií týka, tak viem na tom iPade spraviť. A tie činnosti spravím oveľa zábavnejšou formou, že ma to viac baví robiť na tom iPade ako na tých ostatných zariadeniach, ale potom je tam tých zvyšných 10%, ktoré akože absolútne nedokáže nahradiť. Hej. Čiže tiež nie je to niečo, že mohol by som teraz zobrať iPad a akože všetko ostatné zahodiť a používať len ten. No.
Ja budem pokračovať a za mňa je to Team Surface. A ja mám už niečo, myslím, že cez okolo 2 rokov Surface Pro 7, konkrétne i5-kovú verziu. Čo za mňa môžem povedať, že to je zase ten opačný prístup toho, že idem vlastne z, ako je pri iPade z tabletu na nejaké tak, na proste multifunkčné zariadenie. Tak to je taký ten druhý pohľad, kedy to ide z tej druhej strany a to, že sa snažím spraviť s počítačom nejaké také multifunkčnejšie zariadenie. A za mňa, čo konkrétne môžem povedať, tak to experience, ktoré som mal, nehovorím, že všetko bolo dokonalé. A určite v niečom má proste ten iPad výhody, v niečom má Surface výhody. Ale ja som hlavne volil preto Surface, lebo som potreboval niečo prenosné a potreboval som, aby to bol počítač. Keďže som jednoducho potreboval Windows a zároveň teda niečo dotykové. Samozrejme je vonku XY možností v rámci toho, ale práve Surface ma oslovil tým dizajnom a tým, ako ten dotyk má prepracovaný v rámci toho Surface Penu. Čo si myslím, že nemá až takú konkurenciu, alebo teda menšiu.
Pre mňa sú tie digitálne, alebo respektíve počítač, je pre mňa skôr taký doplnok k tým poznámkam. Čiže ja pracujem teda s papierom a keď už niečo potrebujem, tak som si to väčšinou písala do Wordu. Najmä teda preto, že tie poznámky, čo som dostávala od učiteľa, alebo zo školy, alebo od ostatných spolužiakov, tak som používala na to klasicky, napíšem si to klávesnicou do Wordu.
Máš kľudne povedať, akože aj k tomu tvojej skúsenosti vlastne, že čo využívaš pri písaní klasických poznámok, vieš? Že povedzme, že ak si proste zvýrazňuješ tie veci, alebo kreslíš si k tomu, alebo jednoducho tak, prípadne nejaké zošity, alebo že čo preferuješ jednoducho.
No určite jedna z tých najdôležitejších vecí, keď si píšete poznámky na papier, minimálne pre mňa nezostať len pri tom jednom médiu, že píšem si ich len perom alebo len ceruskou po prípade, lebo ono potom, keď na ten papier pozrieš, tak sa ti to zleje tak nejak dokopy a nemáš tam takú, môžeš to mať fajn spravené v tých bodoch, hej, popočiarkované, ale všetko je to ako keby, no také, by som to nazvala nezaujímavé, keď tým listuješ alebo keď sa v tom potrebuješ orientovať. A čo ja robím, tak keď si píšem tie poznámky, tak napríklad každé učivo musí byť inou farbou a napríklad fungujem teda na princípe tých zakladačov, tak v niektorých mám aj takú akože orientáciu, keď už mám ten zakladač hotový, že si vypíšem všetky tie témy, čo tam sú. Tak to som robila a fungujem teda normálne na tom, že si vytrhnem papier, dám si ho do toho zakladača a určite, taká základná výbava treba mať zvýrazňovačky, farebné pera, a to by som asi skôr, no, keď to niekoho baví si to písať, tak, tak je to fajn investovať asi aj do takých vecí.
Ja viem, že ty si taký hodne kreatívny človek a že viem si predstaviť, že sa s tými poznámkami hodne vieš tak akože vyhrať, že proste kde ja si predstavím taký prototyp toho človeka, ktorý si vie napísať pekné poznámky a dá sa proste v tom zorientovať. Takže že používaš aj tie zvýrazňovače a takéto veci. A
určite áno, ono potom určite ste videli na Pintereste alebo hoci kde také tie obrázky takých tých naozaj pekných nadpisov, nad ktorými niekto musel straviť naozaj veľa času. A čo by som možno tak doplnila, tak ono nemá šancu napísať také pekné poznámky na tej hodine, hej. Väčšinou, keď sme ešte chodili do školy, tak to bolo tak, že tie poznámky som naozaj naškrabala a potom, keď na to niekto nemal čas, tak som si to prepísala doma a som nad tým ako keby strávila viac času. A čo je zaujímavá vec, tak ako keby počas toho, ako som písala tie poznámky, tak som sa zase začala tie veci učiť. že počas toho, ako to prepisuješ alebo nad tým stráviš viac času, tak si to pekne zopakuješ, čo je podľa mňa veľmi dôležité.
Super. Nakoniec ja dodám, ja fungujem posledné asi 3 mesiace s použitím grafického tabletu, čo v podstate není úplne samostatne fungujúce zariadenie. Vlastne není vôbec samostatne fungujúce zariadenie a potrebujete k nemu určite notebook alebo počítač. Takže je to skôr také rozšírenie klasického desktopu s tým, že máte písaný vstup. Takže to je akože, to je ten point v podstate v grafickom tablete a jeho najväčšou výhodou by som povedal je to, že je mega lacný. Viete sa k tomu dostať za zlomok tej ceny, za čo si kúpite buď napríklad nejaké Surface zariadenie alebo iPad. A hovoríme o cene aj kľudne do 100 euro. Vieme sa dostať k nejakému tabletu, ktorý má vstup, má pero a v podstate ste ready to go. Ak máte počítač, čo väčšina ľudí má, tak môžete začať písať. Faktom je, že Paťo, ty si to spomínal, že iPad je ako natívne vytvorený na ten vstup dotykový. Buď prstom alebo tým perom. Oni to majú fakt akože premákané, to musím uznať. Mal som tiež akože skúsenosť s týmto zariadením, ale tu nastáva taký menší problém, že tie desktopové aplikácie nie sú na to úplne prispôsobené. Niektoré fungujú lepšie, niektoré menej, ale akože ak s tým pracujú grafickí dizajneri a dokážu tam dizajnovať tie veci, tak si vravím, že teda taká bola myšlenka, keď som sa tu kupoval, že nemôže to byť taký problém, nie? Že keď sa s tým naučili robiť a vedia tam robiť akože skeče, návrhy a niečo všetko možné, tak to nemôže byť také zlé. A chcel som v podstate taký nejaký vstup do toho, písať si tie poznámky niekde do toho, do nejakej tej aplikácie. To bola taká moja motivácia a také sú zhruba výhody. Na čo si treba zvyknúť? Čo je také, že keď už rozmýšľate nad možnou kúpou tohto zariadenia, že chcete niečo lacné a chcete mať ten písaný vstup, tak zo začiatku je to určite ten prvý týždeň, dva, možno u niekoho dlhšie, je to zvyknúť si na to mapovanie. Jednoducho, že o tabletoch, ktoré sú do 100 eur, sa bavíme aktuálne a tie nemajú obrazovku. Takže obrazovku máte inde, ako kde píšete. To je vec, na ktorú si treba v podstate zvyknúť a trvá to nejakú dobu. Keďže aj ten tablet má napríklad iný pomer strán ako monitor. To je taká badateľná vec. No. Tie výhodou ešte by malo byť aj to, že nosíte v podstate dve zariadenia, keď by ste to chceli prenášať, čo aktuálne mi nevadí, keďže som doma a máme distančné vzdelávanie. Takže nepotrebujem to nikde prenášať a viem si to pekne zapojiť, rozložiť na stole. Ale v princípe ten tablet je veľmi tenký. Pár milimetrov, hej. Ak maximálne centimetr to má. Takže není to až také veľké. Záleží potom, že akú veľkú zvolíte. Toľko by som asi možno povedal k tomu grafickému tabletu. A aby sme to nejako tak uzatvorili túto prvú časť a počuli ste 4 rôzne názory, kto čo využíva, ako fungujeme. A teda by som chcel od vás možno počuť, aby ste povedali, prečo ste si vybrali toto zariadenie alebo tento spôsob, čiže nejakú jednu výhodu a jednu nevýhodu, ktorú tento systém zahŕňa. Aby sme to tak nejako uzavreli.
Takže za mňa, prečo používam papier alebo analogové poznámky, tak určite preto, že to je najjednoduchšie a také najdostupnejšie. Ale sa naopak najväčšiu nevýhodu vnímam, že sa môžu ľahko stratiť a môže byť v tom taký väčší neporiadok.
Za mňa je to, že to je proste prenosné zariadenie, ktoré funguje primárne ako počítač. Preto som si to aj zvolil. A čo je taká menšia nevýhoda, alebo proste nevýhoda vyslovene, je, že to nie je dokonale v rámci toho dotyku. Čo znamená, že aj to pero môže mať občas nejaké issues, ale dá sa to proste vyriešiť pomerne rýchlo.
Za mňa, prečo ja som si teda iPad vybral, tak je práve to, čo si ty, Tomáš, spomínal. Jednoducho vedel som, že mám počítač, na ktorom môžem robiť tie zvyšné veci, ale chcel som jednoducho mať čo taký, v podstate taký ten čo najlepšiu skúsenosť alebo čo najlepší experience práve s tými dotykovými záležitosťami. Či už je to teda dotyk ako klasický prstom alebo práve tým aktívnym stylusom. Hej. Tam by som možno povedal takú vtipnú nejakú príhodu, čo sa mi stala, je, že ono je to fakt tak dokonalo to funguje. Na tom Apple Pencile si viete prepínať medzi jednotlivými nástrojmi takým dvojdotykom na tú Apple Pencil a potom sa mi následne stalo už aj klasicky pri písaní úplne obyčajným perom a na papieri, že som začal dvojklikovať a proste som sa čudoval, že prečo mi to nepreplo na gumu. Takže že ten experience je úplne že dokonalý v tom jednoducho a budú vás tie poznámky baviť a budete proste s radosťou si vždy otvárať tú aplikáciu na ten note-taking a poznámkovať si to učivo. Čiže to si myslím, že je asi taký nejaký najväčší, taká najväčšia výhoda. No a čo sa tých nevýhod týka, tak ono je to rôzne, ale napríklad v prípade, keď si toto zariadenie chcete vybrať ako vaše jediné zariadenie, tak vám môžem zaručiť, že budú určité činnosti, ktoré to nebude robiť až tak dobre a že nebude to jednoducho, že nie je to 100% zariadenie, ktoré vám dokáže nahradiť úplne všetko. Ja to beriem skôr ako taký doplnok, že predstavte si na tej škále, že máte mobil a máte počítač, tak toto je niekde presne v strede, že tá činnosť nie je dostatočne dobrá pre telefón, lebo na telefóne máte napríklad malý displej, ale neoplatí sa vám kvôli tomu zapínať počítač. Tak proste zoberiete do ruky ten iPad alebo tablet a prečítate si nejaký článok alebo si pozriete nejaké video alebo si spoznámkujete nejaké učivo. No a čo sa týka asi tých cenových relácií, tak viem, že tie Android tablety v dnešnej dobe to tlačia dosť nízko tú cenovú hladinu a myslím, že to niekde začína okolo 300 eur, také akože už lepšie tablety s aktívnym stylusom. A čo sa iPadov týka, tak tam tá vstupná hranica, keď potrebujete ten Apple Pencil si dokúpiť, tak myslím, že pri tom najzákladnejšom iPade je to zhruba okolo tých 450 až 500 eur a vždy to vie vystreliť až do astronomických súm a pokiaľ by sme sa bavili o tých pro verziách tých iPadov, tak tam už je to naozaj v tej kombinácii okolo tých 1000 eur a vyššie. Takže je to celkom akože že vysoká vstupná hranica na to, aby ste sa do tých digitálnych poznámok dostali.
Najväčšou výhodou a vlastným dôvodom, prečo som si kúpil ten tablet, bol to, že som chcel mať vstup a tým, že to bolo lacné, tak sa to stalo vlastne môjim favoritom, preto som si v podstate kúpil ten tablet. A čo vnímam ako takú najväčšiu nevýhodu, tak to by bolo asi najskôr ten čas, kým si zvykneš na to, že píšeš inde, ako kde sa pozeráš. Takže to mapovanie tej obrazovky je to také, tie prvé dva týždne budú také trochu divné, ale keď si na to človek zvykne a keď si dokáže robiť grafici, tak proste sa to dokáže naučiť každý. Prečo nie? Ale je to napríklad pri tom iPade nemáte. Tam proste chytíš, píšeš priamo. Takže toto by bola prvá časť z našej epizódy a počujeme sa v druhej časti.